Rusya Metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya Metr verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün təhsildən danışacaq. Səncə Azərbaycanda orta təhsil pulsuzdurmu? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 42-ci maddəsində belə yazılır. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Bəs sən görüb eşitdiklərin haqda nə deyərdin? Bugün Korrupsiya Metr proqramında Azərbaycanda orta məktəblərdə rüşvət problemləri müzakirə ediləcək. Özünün şahid olduğun, yaxınlarının başına gələn hadisələrin hamısını bir yerdə nəzərə alanda bu suala nə cavab verərdin? Azərbaycanda orta təhsil Konstitusiyanın yazdığı kimi pulsuzdurmu? Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, buyurub müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@şarəsi Azadlıq Radiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiya Metr.
Təhsil Nazirliyindən daha çox mən düşünürəm, valideynlər bizə öyrətmişlər.
Azərbaycan Konstitusiyasında yazılır ki, dövlət pulsuz orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Səncə, indi ölkədə orta məktəblərdə uşaqların təhsil alması doğrudan da pulsuzdurmu?
Heç bu məsələyə baxan yoxdur. Fond pulu, süpürgə pulu, nə bilim müəllimlərə.
Nə vaxtdan gözləyəcək ki, olaraq, 5-ci saxlanıcaq.
Cümə axşamı saat 5-də orta məktəblərdə rüşvət iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiya Metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanovdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Ənvər müəllim. Bir qədər sonra, daha doğrusu, Etibar Əliyev, ekspert Etibar Əliyev artıq telefon xəttindədir. Etibar bəy, sizi də salamlayırıq.
Məlikim.
Bir qədər sonra hüquqşünas Faris Namazlı telefonla müzakirəmizə qoşulacaq. Ənvər bəy, mən elə ilk sualı sizə vermək istəyirdim və qoyduğumuz sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycanda orta təhsil pulsuzdurmu?
Bəli, siz indicə qeyd etdiyiniz kimi Konstitusiyanın, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının müvafiq maddəsinə əsasən Azərbaycanda icbari ümumi təhsil həyata keçirilir və Azərbaycan məktəbləri pulsuz fəaliyyət göstərir. Bugün demək olar ki, 5000-ə yaxın ümumi təhsil məktəbi dövlət hesabına tikilir və yaxud təmir olunur müvafiq avadanlıqla, texniki vasitələrlə, vəsaitlərlə təmin olunur. Bütün bunlar hamısı Konstitusiyanın müvafiq maddəsinin yerinə yetirilməsinə bir nümunədir. Eyni zamanda bütün dövlət məktəblərində müəllimlərin, texniki işçilərin, məktəblərin o cümlədən saxlanması da daxil olmaqla dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına əmək haqqı ödənilir və məktəblərin saxlanması, təminatı məsələsi həyata keçirilir.
Bəs nə cəmiyyətdə belə bir fikirlər yaranıb ki, Azərbaycanda təhsil pulludur, pulun olmadığı, oxuya bilmərsən filan? Bu belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, burada müəyyən səbəblər var ki, belə bir qənaətə gəlməyə kimlərsə bu qənaətə gələ bilər və bilir. Nə üçün? Azərbaycan Respublikasının mövcud təhsil qanununun özündə də yazılıb ki, ümumi təhsil məktəbləri, necə Konstitusiyada yazıldığı kimi, ümumi təhsil məktəbləri və icbari təhsil dövlət vəsaiti hesabına yaşayır, fəaliyyət göstərir. Lakin bir bənd də əlavə olunub yeni təhsil qanununa, ümumi təhsil məktəblərində təhsilin təşkili təşkili ilə əlaqədar, yəni konkret texniki bazanın yaradılması ilə əlaqədar və digər məsələlərlə bağlı valideynlər və yaxud hansısa imkanlı adamlar ianələr, ödəmələr edə bilərlər. Bu da könüllüdür. Lakin bir sıra hallarda...
Yəni, heç kimdən məcburi istənilmir bu.
Məcburi istənilmir, tələb olunmur. Hı-hı. Həmçinin yeni təhsil qanunu və Azərbaycan Respublikasının ümum təhsil məktəblərinin 13 yanvar 2011-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmuş nümunəvi nizamnaməsində də ümum təhsil məktəblərində valideyn müəllim assosiasiyalarının yaradılması məsələsi qoyulubdur. Həmin məsələ ilə bağlı bir sıra məktəblərimizdə artıq valideyn müəllim assosiasiyaları yaranıbdır və bu assosiasiyanın işini koordinat edən valideyn müəllim assosiasiyası da var. Buna Tərana xanım Şərifova rəhbərlik edir. Yəni o da əgər bizi dinləyirsə qoşula bilər bu məsələyə. Həmin məktəblərdə valideyn müəllim assosiasiyaları valideynlərin birgə iclası ilə birgə iclasında qərar qəbul edərək hansısa bir məsələnin fondun yaradılması haqqında qərar qəbul edərək kimin 20 qəpik, kimin 1 manat və yaxud kimin 5 manat, kimin daha çox və hətta ola bilər ki, belə bir faktlar var, hansısa məktəblərin himayəsini imkanlı adamlar öhdələrinə götürür, böyük ianələr də yatırım edə bilərlər. Bu da məktəbin cari məsələlərinin həllində lap yeri gəlmişkən deyək ki, hal-hazırda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi ilə Təhsil Nazirliyinin birgə layihəsi həyata keçirilir. Dərslərin muzeylərdə keçirilməsi, turizm obyektlərinə ekskursiyalar təşkil olunur. Təbii ki, bu ekskursiyalar təşkil olunduqda hansısa vəsait tələb olunur. Bu halda maddi imkanı güclü olan valideynlər o ianələr şəklində onu təmin edə bilərlər və yaxud da valideynlər könüllü şəkildə bir nəqliyyat vasitəsi ilə danışıb da o məsələnin həllində birgə hərəkətə keçə bilərlər, iş görə bilərlər. Yəni bu məsələlər digər tərəfdən sizin qeyd etmədiyiniz bir məsələni də mən deyim ki, yenə ümumi təhsil məktəblərinin nümunəvi nizamnaməsində və təhsil haqqında qanunda belə bir maddə var irəli sürülüb ki, ümumi təhsil məktəblərinin vahid məktəbli formasına keçməsi. Bu xeyli vaxtdır, müddətdir həyata keçirilir və bu zaman nazirin, hörmətli nazirimizin xüsusi bir əmri var. O əmrə əsasən məktəblərdə yenə valideyn komitələrinin, valideyn müəllim assosiasiyalarının, ictimaiyyətin nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə məktəbin, hər hansı bir məktəbin məktəbli formasının müəyyənləşdirilməsi, formanın özünün müəyyənləşdirilməsi, onun parçasının, qiymətinin və yaxud onun harda istehsal olunacağı qədər yerinin müəyyənləşdirilməsi artıq müəllimlərin və ictimaiyyətin qoşulduğu bir məsələdir. Bu halda təbii ki, forma, ya formanın tikirdiyi material pulsuz deyil. Bir sıra hallarda bunu da valideynlər pulsuz kimi qəbul edirlər, dərsliklər kimi axı bilirsiniz. 1 milyon 300 minə yaxın şagirdimiz hər il dövlət tərəfindən çap olunmuş dərsliklərlə təmin olunurlar. Onda valideynlərimiz hər hansı digər bir müstəqil şagirdə təklif olunan digər müstəqil iş üçün işçi dəftərlərinin və saitlərinin də pulsuz olduğu cümanında olurlar. Bu halda yanlışlıq yaranır.
Yəni deyirsiz ki, orta məktəblərdə şagirdlərdə məcburi surətdə heç kim pul yığmır, almır.
Ala bilməz. Lakin mən o iddiada deyiləm ki, belə nöqsanlar yoxdur. Təbii ki, belə bir nöqsanlar ola bilər. Onun üçün də mən siz elan eləyəndə buna imkan olmadı qeyd etməyə. Mən Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxsas Təhsili şöbəsinin baş məsləhətçisiyəm. Amma Təhsil Nazirliyində yaradılmış korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun üzvü olaraq Qaynar Xətt Xidmətinin koordinatoru kimi mən elə bildim dəvət olunmuşam bura və təbii ki, bura gələnə qədər orta məktəblərdə hansısa bir məsələnin müzakirə olunacağını bilmirdim. Lakin
görünürsə doğru məlumat verməyiblər, amma biz müraciət edəndə belə müraciət etmişdik.
Lakin mənim demək o koordinat etdiyim Qaynar Xətt Xidmətində təhsilimizin bütün sahələrinə, bütün pillələrdən, bütün tip məktəblərdən, səviyyələrdən məlumatlarımız var deyə biz söhbətimizi belə qura bilirik.
Nə gözəl. Ənvər bəy, rüşvətlə bağlı elə qaynar xəttə müraciət edənlər çoxdurmu?
Təbii ki.
Və yaxud pul istənilməsinə bağlı.
Təbii ki, qaynar xətt xidmətinə müraciət edənlər var. Mən onda istəyirəm ki, bununla bağlı ötən ilki xülasəmiz, dərc olunmuş xülasəmizdən rəqəmlər deyim və bu tədris ili içində indicə burada sizin studiyada bu rəqəmləri hesabladım. Bu tədris ili müddətində də daxil olan ümumi müraciətlərin sayını və şikayətləri statistik rəqəmlərlə qeyd edim. Demək, 2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə, bunu qeyd edək ki, qaynar xətt xidmətinin telefon nömrələri artıq dəyişilib 3 rəqəmlidir, 146 nömrəsindən bütün növ mobil operatorlardan zəng eləmək mümkündür.
Eyni zamanda da ev telefonlarından.
Eyni zamanda ev telefonlarından. Yəni onlar da bir operator olaraq.
Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdıraq. Kim ki xoşa gəlməz hallarla rastlaşdı təhsilindən bağlı, yəni rüşvət, pul istənilmə, Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə 146 nömrəsinə birbaşa zəng edə bilər bütün mobil operatorlardan, həmçinin ev telefonlarından. Buyurun Ənvər bəy.
Deməli onu da qeyd edeyim ki, 2006-cı ilin may ayının 2-sində yaradılmış Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidməti daimi fəaliyyət göstərir və qaynar xətt xidmətində korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunurlar. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə işində Təhsil Nazirliyinin bu sahədə verilmiş Təhsil Nazirinin əmrində həmin o şəxslər iştirak edir və bizim araşdırmalarda, qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin araşdırılmasında, eyni zamanda müəyyən hallarda, müəyyən vaxtlarda, müəyyən müddətlərdə, deyək ki, yay-qış imtihan sessiyaları dövründə onların özlərinin də növbətçiliyi təmin olunur və həmçinin sosioloji sorğulara da cəlb olunurlar. 30.124 müraciət daxil olubdur və 2011-ci ildə bunun cəmi 1231-i şikayət xarakterli olubdur. Və onların da böyük əksəriyyəti, yəni 70%-i 1231 rəqəmin 70%-i ümum təhsil məktəbləri ilə bağlıdır.
Əminsiniz ki, qaynar xəttə müraciət edənlərin əksəriyyətini sonradan əlavə problemlər yaradılmayıb? Bunu izləmisiniz?
Bəli. Olub ki, bir sıra hallarda bizə təkrar zəng olub ki, bizim müraciətimizdən sonra bizə təzyiq olubdur, nə olubdur. O halda biz yenidən daha sərt mövqeydən çıxış edərək Nazirliyin rəhbərliyinin konkret qərarı ilə həmin müəssisəyə məktublar göndərilibdir, xəbərdarlıq və həmin müəssisələrdə monitorinqlər təşkil olunubdur.
Ancaq bununla yekunlaşmısınız, yəni ayrı cəza növü nəzərdə tutulmayıb. Heç bir cəhə, yəni məktəb direktoruna qarşı və yaxud müəllimə qarşı.
Təbii ki, ötən ilin ərzində 10, demək, 5 müraciət üzrə 10 iş, birində ikisi, birində digərində üçü, birində biri bu minvalla 5 müraciət üzrə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə idarəsinə də materiallar göndərilirdi. Yəni o həddə qədər biz addımlar ata bilirik və hörmətli nazirimiz bu məsələdə, yəni qaynar xəttin ümumiyyətlə yaradılmasında və onun fəaliyyətində bilirsiniz, 2009-cu ildə cəmi bircə dəfə monitorinq keçirilibdi Azərbaycan ölkədə, dünya üzrə mərkəzi Berlin şəhərində olmaqla Transparency International gərək ki, onlar keçiriblər. 4 ölkədə 14 hökumət qaynar xətt xidmətləri demək, təhlil olunubdur. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinin fəaliyyəti, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı və ictimaiyyətə açıq olması, eyni zamanda ay-bay hesabatlığın təmin olunması cəhətindən bir nümunə olaraq verilibdir. Bu mənada bizim deməyə də sözümüz və statistik rəqəmlər gətirmək üçün də imkanlarımız var. Və mən bayaq sizə dedim, burada hesabladıq biz. Demək ki, sentyabrdan bəri may ayı bu gün də daxil olmaqla
son tədris ili nəzərdə tutulur.
Bəli, bu cari başa çatan dərs ilində 16.707 müraciətimiz olubdur və bu müraciətlərin böyük əksəriyyətini yenə də sorğular təşkil edibdir. Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidməti təkcə hansısa bir müraciətin, şikayət məzmunlu müraciətin baxılıb, araşdırılıb, onu bunu da edirik. Lakin qaynar xətt xidmətidir deyə, Təhsil Nazirliyi deyə, deyə hansısa bir sorğunu verməkdə o açıqdır, xətt açıqdır və bu xidmət iş günü, iş saatlarında həmişə vətəndaşlarımızın, şahidlərimizin, tələbələrimizin, müəllimlərimizin, biz hamının, bütün qəbildən olan təhsillə bağlı insanların, bilavasitə təhsillə bağlı insanların müraciətlərinə cavab verir, sorğularını cavablandırırıq.
Təşəkkür edirəm, Ənvər bəy.
Çox üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən lap bir sıra hallarda, bəlkə də sizin suallarınızda olacaqdır bu. Bu məsələni də qeyd etmək istəyirəm, çünki buradan artıq biz Təhsil Nazirinin 146 xidmətindən, qaynar xətt xidmətindən danışdıq. Bilirsiniz ki, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin 161 nömrəli
qaynar xətti
fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda bir vətəndaşlarımıza həmin xəttə müraciət etməyi də tövsiyə edirik və oradan gələn, ora daxil olan təhsillə bağlı müraciətlərin ümum təhsillə, baxın təsadüfə bu rəqəmlər təsadüf deyil, bu hesabat əlində vardı və gözüm sataşdı bu rəqəmlərə. 100-ə yaxın ümum təhsil məktəbi ilə əlaqədar təkcə 161 qaynar xətt xidmətinə zəng olubdur. Onlar da Təhsil Nazirliyinə araşdırma üçün göndərilibdir. İndi gəlin baxaq, o müraciətlərin araşdırılması, bizim 146 və yaxud 161-dən gələn müraciətlər, bunların böyük əksəriyyəti araşdırma, yəni biz bütün hallarda şikayət edən tərəfi dəvət edir və onun ilk növbədə onun izahatını və onun məlumatını rəsmiləşdirməliyik. Ki bu şikayətdə bunlar yazılıbdır, bunu imzanla təsdiq elə.
Əksəriyyəti anonim.
Anonim çıxır bu əksəriyyət.
Mən nahaqdan əlavə problemlərlə bağlı sualı vermədim sizə. Çünki mənim özümün də deyəcəklərim var.
161-dən gələnlərin hələ biri 1 manat yazıb, biri 2 manat yazıb, biri 5 manat, biri 10 manat daha çox yazanlar var. Hələ biri yazmayıb ki, mən təsdiq edirəm ki, bu dediyim çoxu imtina edir ki, mən bunu zəng etməmişəm.
Ənvər bəy, yenə deyirəm, mən əlavə problemlərin yaradılması ilə bağlı sualını haqdan verməmişdim. Mən bir qədər sonra sizin diqqətinizi çatdıracağam, amma istəyirdim ki, Etibar bəy söz verim. Etibar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli.
Etibar bəy, indiyə qədər eşitdiklərinizə buyurun, münasibətinizi bildirin. Elə əvvəlcə sizdən də soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda təhsil pulludurmu?
Azərbaycanda sizin göstərdiyiniz konstitusiyanın müvafiq maddəsinə görə bəli, təhsil pulsuzdur. Ancaq Ənvər müəllim də bayaq qeyd etdi ki, bu valideyn müəllim assosiasiyası yaradılıb ki, onlar demək məktəbin hansısa bir işini görülməsi üçün demək quruma müvafiq vəsaitlər ödəyirlər. Bu da əlbəttə ki, əgər konstitusiya əsas bizim ana qanunumuz sayılırsa, bu əlbəttə ki, konstitusiyanın müvafiq maddəsinə ziddir. Və məktəb dilənən qurum deyil, yəni məktəbin qüruru olmalıdır və bütün dünyada bu belədir.
Yəni qanunsuzdur demək istəyirsiniz, belə bir assosiasiyanın, belə bir assosiasiyanın yaradılması demək istəyirsiniz ki, qanunsuzdur.
Belə bir assosiasiyanın, həmin assosiasiyanın əsasnaməsində qeyd edilir ki, bu assosiasiya heç bir qurumdan asılı olmayaraq müstəqil fəaliyyət göstərən bir qurumdur.
Doğru.
Amma siz televiziyalara baxın, siz qəzetlərə baxın, bütün tədbirlərində Ənvər müəllimin qeyd etdiyi kimi hörmətli cənab nazir həmin o assosiasiyasının rəhbərinin yanında oturub. Təbirgə tədbirlər keçirdirlər, o qadını kollegiya iclaslarına dəvət edirlər və s. Və valideyn müəllim assosiasiyası məktəblərdə qeyri-formal, yəni yığımın başında duran bir qurumdur. Mən başa düşə bilmədim nə üçün studiyaya dəvət etmədiniz. Mən elə bildim, Ənvər müəllimdən bir neçə nəfər tərəf müqabili olacaq, amma Ənvər müəllim tək idi və məndə müəyyən materiallar vardı, qəzet materialları ki, orada
son ana qədər telefon xəttinizdəsiniz, yəni bir saat ərzində
siz de beraber... Yox, son ana qədər məndə materiallar vardı, mən onları təqdim etmək. Bilirsiniz, bu Təhsil Nazirliyinin qəribə bir adəti var. Onlar soruşurlar ki, bizim gələn adamla kim gəlir, hansı ekspert gəlir. Onların Ənvər müəllimin qeyd etdiyi kimi onlarla demək korrupsiyanı araşdıra biləcək hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi olsa, qaça-qaça gəlirlər və deyirlər ki, nə yaxşı onu dəvət edibsiz. Söhbət Ənvər müəllimlə getmir. Yəni, başqa, demək, təhsilin başqa sahələri üzrə keçirilən müzakirələrdə də, ictimai televiziyada da belə olub, AINS-də də belə olub. O ki, deyirlər ki, tutaq gəlir Səhət Osmanlı və yaxud da başqası, deyir, yox, onda biz gəlmirik. Və çox təəssüflər olsun ki, radio və televiziyalarda belə bir, demək, hökumət qurumunun təklifləri ilə, demək, hərəkət edirlər. Bu mənim sizə Azad Radiosu olaraq tutduğum mirasdır. İmam, başqa məsələ deyil, başqa bir məsələyə toxunum. Ənvər müəllimin qeyd etdiyi kimi, o korrupsiya ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları, nazirliklə əməkdaşlıq eləyən təşkilatlar. Onlar nazirlikdən müəyyən grantlar. Onlar nazirlikdən müəyyən grant layihəsi.
Üzr istəyirəm, korrupsiya ilə məşğul olan, korrupsiya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatları.
Yox, korrupsiya ilə qarşı, qarşı deyən olsun. Mən hər halda sizin yanınızda deyiləm, mən küçədən danışıram. Ona görə biraz ola bilsin ki, hansı ifadə. Sonra onu redakt eləyərik bir Ənvər müəllim. Bəli, korrupsiya qarşı mübarizədə Təhsil Nazirliyi ilə birgə. Düz dedim Ənvər müəllim.
Bəli.
O Təhsil Nazirliyi ilə birgə demək, bu proseslərə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar mən hələ indiyə qədər fəaliyyətdə olan bir QYT rəhbəri kimi o təşkilatların korrupsiya aid qeyri-hökumət təşkilatı olaraq məktəblərdə bugün orta ixtisas təhsili məktəbləri ki, Ənvər müəllim demək, o sahədə çalışır. Korrupsiya bürüyüb o orta ixtisas təhsili məktəblərini. O sahələr üzrə, o sahələr üzrə mən onların bir arayışını belə, demək, bir arayışına belə rast gəlməmişəm.
Etibar məndə
olanmaz.
Etibar mənim. Aparıcıdır Kamran sizinlə danışan. Mən istəyirdim, deyirsiniz ki, korrupsiyalaşmış sahədir.
Bəli.
Çox xahiş edirəm. Dinləyicilərimiz üçün də açıqlayın, bizim üçün də açıqlayın. Necə olur korrupsiyalaşır? Yəni necə alırlar bu pulu?
O orta ixtisas təhsili məktəblərində sessiyada iştirak edən tələbələrin 90% deməli hansısa məbləğ ödəyərək sessiyanı başa vururlar. Bu belədir. Yəqin ki, bunu hamı da bilir. Mən hətta sizə bir orta ixtisas məktəbi deyim, Bakı Sənaye Pedagoji Texnikumu. Bunun rəhbəri, bu texnikumun direktoru oliqarxa çevrilib. Yəni, bunun Bakı şəhərində mənzilləri, bu ailənin 5-10 dənə inamarka maşını. Bu adam hardan alır o? Niyə korrupsiya qarşı idarə belə məsələlərlə Vidadi Orucov adlı bir şəxs? Niyə korrupsiya qarşı idarə bu məsələlərlə, məsələn, tutaq ki, məşğul olmur? Və ya konkret hansısa bir şəxs mütləq və mütləq anonim adla və yaxud da adını çəkməklə hansısa bir çox zəif bir problemi qaldırmalıdır qaynar xəttdə, nazirlik də onu sülh yolu ilə həll eləsin. Bəli, bugün konkret olaraq siz mətbuata baxırsınız, bir sıra dövrün mətbuatlarda açıq şəkildə məktəblərin adı yazılır ki, orta məktəbin birinci sinifinə uşaq qəbulu neçəyədir, açıq şəkildə göstərilir və o məktəblərin demək, rəhbərləri çox bağlı adamlardır. Onlar nazirlikdən himayə olunurlar. Yəni, onlar çox yüksək vəzifə tutan şəxslərin qohumları və eyni zamanda Təhsil Nazirinin özünün qohumları və təyin etdiyi şəxslərdir. Onlarla onlarla hansısa bir korrupsiyanın kökünü kəsmək istiqamətində mübarizə aparmaq qeyri-mümkündür. Bu irəli gəlir məktəbin həddindən artıq avtoritar şəkildə idarə olunmasından, məktəbin birbaşa demək, müstəqil olmayaraq Təhsil Nazirliyinə tabiçiliyindən irəli gəlir və məktəb direktorlarının məhz bu işlərlə məşğul olmasında heç bir qorxularının olmamasından irəli gəlir. Ona görə də
yəni cəzasızlıq mühitidir, eləmi?
Bəli, tam cəzasızlıq mühitidir və hətta artıq repetitor təhsili ilə məşğul olan müəllimlərin tam əksəriyyətindən müəyyən məbləğlər alırlar, direktorlar. Bax, bu informasiya cəmiyyətidir. Biz nə isə gizlədə bilmərik. Yaxud da repetitor təhsili ilə məşğul olan müəllim orta məktəbdə bir otaq götürürsə, dərsdən sonra onun haqqı var və yaxud da onun uşaqlardan ala biləcək məbləğin, aldığı məbləğin bir hissəsi belə deyək ki, məktəb direktorlarına çatır. Eyni qaydada, mən çox maraqlı bir məsələni deyim istəyirəm radioza, bu saat orta məktəblərdə tam qanunsuz məktəbli gündəliyi satılır, qaiməsiz. vergisiz birbaşa rayon təhsil şöbəsinin müdürləri və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi ilə bu soyğunçuluq həyata keçirilir. Sual olunur, tədris ili başa çatan bir vaxtda məktəbli günü kitabçasını şagird nə edir? Nə üçün buna bu vəsait nağdı pula satılır? Haradadır vergi orqanları? Nə üçün vergi orqanları bu işlərlə məşğul olmurlar? Və burada milyonlarla manat vəsaitdən söhbət gedir. Və məktəbin təkcə problemləri bizim cəmiyyətin özünün gördüyü problemlər var və bir də görsənməyən problemlər var ki, onları hamı çox yaxşı bilir. Amma Ənvər müəllimin dediyi kimi, onlar çox qorxu içərisindədir. Bu dəqiqə Ənvər müəllim o qaynar xətti bir qədər təriflədi. Bu dəqiqə Azərbaycan məktəbləri qədər qorxu içərisində yaşayan nə müəllimlər olan ölkə var, nə şagirdlər olan ölkə var, nə də direktor olan ölkə var. Siz təsəvvür edin, nazirliyin yaxını olmayan bir qeyri-hökumət təşkilatı, hətta prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasından maliyyə vəsaiti hesabına bir layihəni həyata keçirirsə, onun məktəbin kəndarına belə buraxa bilməzlər. Hansısa bir açıq qaynar xəttin alternativi kimi hansısa bir məsələni öyrənmək üçün, hansısa bir metodologiya ilə bu problemi öyrənmək üçün, hətta ifadəni dəfələrlə təkrar edəsən ki, hörmətli məktəb direktoru, bu qeyri-hökumət təşkilatı, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarını dövlət dəstəyi şurasının maliyyə vəsaiti ilə həyata keçirdiyi layihədir. Və bu qədər məsələlərin içərisində biz korrupsiya şotçiki və yaxud korrupsiya sayğacı biz düzəldə bilmərik axı. Bunu bütün cəmiyyətin bütün məktəbindən tutmuş ahıl yaşlı insanlara qədər hamı bunları bilir axı.
Aydındır, Etibar bəy, təşəkkür edirəm. Xətti qalın, zəhmət olmasa mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Etibar bəyin adını çəkdiyi insanlar kiminsə iradı varsa telefonumuz açıqdır. 436-77-41 nömrəsi sizin üzünüzü açıqdır. Buyurub zəng edə bilərsiniz, elə iradlarınızı canlı efirdə söyləyə bilərsiniz. Bizim sorğumuz var. Küçədən sorğumuzda Ənvər bəy sizə söz verəcəyəm, cavablarınızı eşidəcək. Əvvəlcə istəyirəm ki, görək adi insanlar nə düşünürlər? Məktəblərimiz pulludur ya yox?
Orta məktəbdə uşağınızın hələ də pul yığılır. Yəni əsasən nələr üçün pul ödəyirsiniz?
Yox, bizim məktəbdə doğrudan da ki 65 sayılı orta məktəbdir. Bizdə pul məsələsi yoxdur. Yəni şəxsən müəllimə tapşırsın ki, bu qiymətə məsələn gətirin uşaqlar ödəsin.
Yox, tək oluyor. Məsələn, ta ki varsa maddə bir yığılır.
Yox, bizdə yoxdur yəni. İndi valideyn şəxsən eləyirsə, müəlliməni təbrik edirsə, o müəllimənin günahı deyil axı.
Ya remont pulu uzadı.
Yox, bizdə yox.
150 nömrəli məktəbdir. Şeydə. O təzə pil meşidinə qabağa gedirsən, bax orada. Çox valideynlər şikayət edirlər. Mən bacımda nəvələri ora gedir. Çox soyurlar. İdadır Allaha. Babası deyir ki, mən pensiyalım ayda elə 60 manat mənim pulum məktəbə gedir.
Yəni, ən çox nəyə yığırlar pulu?
Fond pulu, süpürgə pulu, nə bilim müəllimələrə, nə bilim şey keçirdilər, uşağa rol verdilər, get ki, frakatal 30 manata paltar götürür. Ümumiyyətlə, deyir, elə işlə bacımın ki, gəlmədi ki, götürürlər, pul yığırlar, pul yığırlar. Bak, gedirəm, sıra gündə olurum. Yenə, həmişə, tez-tez, inan ki, deyir, soyulmuşuq, deyir, biz pul verməkdən. Heç bu məsələyə baxan yoxdur. Mesir Mərdanovdan bir dəfə də danışırdı ki, nə olar, bir süpürgə pulu da yığırlar, yalandır, filandır. Güya ki, arada dedilər ki, valideynlər məktəbə gəlməsin, mart ayının 22-sinə qədər. Nə olsun? Amma gizlin elə padarkaları getdi məktəbə uşaqların çantasında. Dəqiq mən bunun şahidiyəm. Amma ki, inanın Allah, nəinki o başqa məktəblərdə hamısı şikayət edir ki, bax, pul yığırlar, pul yığırlar. Yaxşı oldu, bir dəfə də bax, gedib də məktəbdən sorğu valideynlərdən qorxublar, qaçıblar. Niyə görə? Sonra uşağımızı damlı, uşaqların gözünü çıxardı. Amma deyir ki, pul verməyəndə deyir, necə uşaqlarımızı damlayırlar, uşağın qiymətini kəsirlər. Nəsə ki, mən bacımın əvvələdə əlaq çox durmur. Amma mən bilirəm, gəlin deyir ki, biz soyuluruq məktəbə. Bunu gətir, onu gətir, onu gətir. Fond pulu olar ildə bir dəfə. Yox, hər ay pul yığılır. İndi də məktəb bağlanır, hər uşaqdan 10 manat yığılır, 20 manat yığılır.
Mənim övladlarım, yəni ən kiçiyi, sonuncu keçən il bitirib.
Yani bu son 10 ilde diye ki okuduğu zaman hiç zaman bunun alınması mecburi şekilde olmuyordu. Yani hiçbir tezgide maruz kalmıyorlar uşaklar. Yani 2-3 oranı bitirir. Yakınlarda olan 189 numaralı mektedir. Ben öyle bir şeyle hissetmiyorum uşaklar.
Ses yoktu.
Dinleyicilerimiz yazırlar ki 1969-cu ildən Azərbaycan cəmiyyətinin rüşvət Azərbaycan cəmiyyətinin yaşam tərzinə çevrilib. Nə qədər ki tayfa, nə qədər ki bu hökumət Azərbaycanı idarə edəcək, rüşvət də mövcud olacaq. Rüşvət və korrupsiya bu rejimin mahiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyəti bu hökumətdən xilas olmayınca rüşvət və korrupsiya çiçəklənəcək. Böyük ağa Amerikadan yazır bizə. Azərbaycanda təhsil pulludur. Müəllimlər elə vəziyyətdə saxlanılır ki, onlar ailəsini dolandırmaq üçün müxtəlif yollar düşünürlər. Məsələn, repetitorluq. Dövlət düşünülmüş şəkildə müəllimləri valideynlərin hesabına saxlayır. Ağarəhim Seyfullayev yazır bu ismarcı. Uşaqlar təhsili repetitorlardan aldıqları üçün Azərbaycanda təhsil almaq pulludur. Süpürgə müpürgə boş şeydir. Aqil yazır bunu. Misir Mərdanov təhsil baronudur və təhsili bərbat günə salıb seçim qulu imzasını yazıb dinləyicimiz. Azərbaycanda hava, nəfəs almaq hələ ki pulsuzdur. Ancaq belə getsə hamıya bir sayğac qoyub havanı da pulla edib monopoliya yaradacaqlarına heç şübhə etmirəm. Gəncədən yazır dinləyicimiz, Nazim adlı dinləyicimiz. Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, mən bir valideyn kimi orta məktəbin bugünkü səviyyəsindən, daha doğrusu səviyyəsizliyindən çox narazıyam. Adını çəkmək istəmədiyim orta məktəb direktoru məktəbdə əsl korrupsiya bazarı açıb, belə ki sinifə əlavə normadan əlavə şagird qəbul edərək sinifdə də sıxlıq yaradıb, vəziyyətdən çıxış yolu kimi isə əvvəldən bu sinifdə oxuyan uşaqları, örnəyin mənim övladımın gözüm çıxdıya salaraq məktəbdən uzaqlaşdırmaq niyyətini açıqca söyləməkdən də çəkinmir. Məndə olan məlumatı görə yeni şagirdlərdən 200 manat rüşvət alıb. Əli yazır bu ismarcı bizə. Salam. Yazmayıb məktəbi. Əli bəy, eşidirsiniz, sizə çox xahiş edirəm. Məktəbin adını yazın, çünki Təhsil Nazirinin əməkdaşı, qaynar xəttin əməkdaşı hal-hazırda qeyd eləyir bütün SMS-ləri. Nadir Ömərov adlı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Kamran bəy, sizin yanınızda əyləşən müəllim Ənvər bəyin dedikləri nağıldır. Mənim 3 uşağım orta məktəbdə təhsil alır. Hər gündə bu uşaqlardan rüşvət tələb edir müəllimlər. Nadir Ömərov da yazmayıb hansı məktəbdir. Əli bəyin SMS-ini mən oxumuşdum. Buyurun, indiyə nə qədər eşitdiklərinizə münasibətinizi bildirin.
Yəni, mən istəyirəm sonuncudan başlayayım.
Buyurun.
Mənim dediklərimin
Nadir Ömərov.
Nadir Ömərov. Və qeyd edir ki, hər gün rüşvət tələb edirlər. Birincisi, bu özü absurddur ki, hər gün kimsə kimdənsə rüşvət tələb edir. Yəni, bu anlaşılmaz bir ifadədir. Məktəbdə xüsusən hər gün bu işin təkrar olunması inanılmazdır. Ona görə də hörmətli Nadir müəllim hansı məktəbdən fakt üzrə danışmayıbdır.
Bəli, yəni qeyd eləməyiblər məktəbləri. Çox xahiş edirəm dinləyicilərimizdən. Çəkinmirsinizsə açıq şəkildə yazın hansı məktəbdir bizdə.
O cümlədən ondan əvvəlki SMS
məktəbi.
Əli adlı dinləyicimiz də.
Ya, ağlıdır, əlidir. Ağlına yazılır.
Nəysə, bax, belə. Yəni, bunlar bir fikirdir. Bir neçə və yaxud bir neçə nəfərin fikridir. Mən bayaq da qeyd etdim.
Cəmiyyətdə formalaşmış fikirdir, yəni cəmiyyətin üzvləridir.
Yəni o cəmiyyətin üzvlərindən özünü təqdim eləyib, məktəbin ünvanını göstərməkdən, həmin məktəbdə, məktəblərdə rüşvət alınmadığını deyənlər də var axı. Bax, bu 65 nömrəli məktəbdir, 189 nömrəli məktəbdir, Bakı şəhərindən təbii ki, söhbət gedir. Yəni, cəmiyyətdə belə çıxır ki, kimsə deyirsə ki, məktəbdə pul tələb edirlər, o bir fikirdir, ictimai fikirdir, amma kimsə deyirsə ki, bizim məktəbdə tələb etmirlər, o fikir
onu
deyil.
Onu da deyən oldu,
onu da deyirdik.
Onu da deyirdik.
Yəni, bunlar faktdır. Ona görə də hər bir məsələdə biz imtina etmirik ki, haradasa nöqsan yoxdur. Əgər nöqsan yox idisə, onda bu qaynar xətt xidmətinə ehtiyac da yoxdur. Və təbii ki, o halda ünvansız, anonim müraciətlərin özü də biz qeyd elədik bunları. İndi siz də yəqin ki, verəcəksiniz o ünvanlı müraciətləri yaxud konkret obyektlərdən hansısa məktəbin nömrələri varsa, biz onları götürəcəyik sizdən. Eyni zamanda qaynar xətt xidmətimizdə də bunlar qeydə alınır. Yəni, biz, mən burada qeydə aldığımla bərabər, orada da qeydə alırlar. Çünki bizdə qaynar xətt xidmətinin ümumi bir qaydası var. Kütləvi, bunu hər il nazirimiz təsdiq edir. Kütləvi informasiya vasitələrinə daimi məlumatlar vermək və onlardan məlumatları qəbul etmək. Biz qarşılıqlı şəkildə işləyirik. Burada heç zaman heç Etibar bəy özü də deyə bilməz ki, belə deyil. Çünki artıq bu il, bu 2012-ci ildə sizin bu verilişdə ikinci dəfədir ki, sizlə bərabər bu layihə üzrə çıxış edirəm. Yəni, təkcə mən. Məndən başqa da xeyli sayda insanlar, o cümlədən ötən həftə Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Respublika Fondunun icraçı direktoru Səs, belə bir radio var. Orada Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidməti haqqında, onun fəaliyyəti haqqında qeydlərlə çıxış edibdir.
Mən əlavə problemlərdən bayaq da dedim.
Bilirsiniz, əlavə, biz ümumiyyətlə bu məsələləri müzakirə etmədik. Onda buyurun siz.
Hə, mən sizə söz verəcəyəm. Danışacaqsınız. Əlavə problemlər. Mən əvvəlcə sorğunu götürdüyü üçün əməkdaşımız Gülər xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Bu sorğunu götürüncə Gülər xanım bir çox əziyyətlər çəkib. Deyir küçədə kimə yaxınlaşırdımsa, hamısı deyir ki, mən övladıma əlavə problem yaratmaq istəmirəm. Və orada danışan da deyir ki, əgər danışanlardan biri də dedi ki, sözsüz ki, öz övladı deyildi, bacısının uşağı idi, onun üçün də danışmaq göründü, daha rahat olub. Dedi, əgər bacımın övladları istənilən pulu vermirlərsə, onlara problemlər yaratır, qiymətlər aşağı salınır və s. və ilaxır. Və bundan əvvəl bir... səhv etmirəmsə, bir iki həftə bundan əvvəl tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəsmisi bizim studiyamızda olanda imtahanların keçirilməsinə bağlı mövzuda dinləyici birbaşa 9-un sinif şagirdi zəng vurmuşdu efrimizə. O dedi ki, imtahanlara görə bizdən pul istənilir. Elnur Nağzadə isə bildirdi ki, heç kimsədən pul istəyə bilməz, çünki imtahanları artıq tələbə qəbulu üzrə 9-un dövlət komissiyası keçirəcək. Dedi, biz bilirik, amma başqa imtahanlar, başqa fənlərdən qiymətimizi aşağı salmaqla hədələyirlər bizi. Demək ki, əlavə problem yaradılır şagirdlərə. Bunlar haqqında nə deyək?
Bilirsiniz, bunlar fərqli mövzulardır.
Bəli. Yəni,
fərqli, yəni,
mən istəyirəm bir saat eyni, hamısını sıxışdıraq.
Eyni məsələdə, bilirsiniz, ona görə gəlin bir-bir bunların hamısını təhlil edək. Mən istərdim ki, sizin indicə Gülər xanım dediniz.
Gülər xanım.
Gülər xanım əziyyət çəkir. Biz onun əziyyətini, mən onun əziyyətini başa düşürəm. Çünki qaynar xətt xidmətinə zəng eləyənlərlə o qədər sayda belə mübahisələrimiz olur ki, axı zəng etmisən, faktını de. Fakt deyən də yarım saatdan sonra, bax bugün 5 belə zəngimiz olubdu. Telefon nömrələrini sizə verə bilərəm. O nömrələrdən götürmüşəm. Verə bilərəm, siz ona zəng, o adamlara zəng eləyin ki, bax şikayət etmişdin, sonra şikayəti geri götürdün təkrar. Nə üçün? Elə bir əlavə problemlər yoxdur. Sizin
özünüz nə düşünürsünüz? Mən, nə üçün geri götürürüm?
Mən üzr istəyirəm. Siz ictimai fikir deyə bunların hamısını cəmləmişsiniz bir yerə. Çox yaxşı. Bu jurnalist araşdırmasıdır. Və jurnalist araşdırması da xam material olaraq ictimaiyyətə təqdim olunmamalıdır. İndicə bir valideyn belə bir ifadələr işlətdi ki, hər gün pul istəyirlər. O biri dedi ki, uşaqların gözünü çıxarırlar. Əstağfurullah. Axı, bu nə ifadədir? Bu ictimai fikir deyil. Kimdir uşağın gözünü çıxara bilən? Kimdir uşağa barmağını uzada bilən? Bu mümkün məsələ deyil. Yəni, belə çıxır ki, uşaqların pul vermədiyinə görə gözünü çıxarırlar. Bu ifadə bir mənalıdır, müstəqim mənada başa düşmək lazımdır. Axı, bunu ictimai fikir kimi hamının ünvanına yozmaq və yazmaq olmaz. Yenə deyirəm, mən Təhsil Nazirinin təmsilçisi olaraq deyirəm, bugün Azərbaycanda bütün məktəblər, o onsuz da ictimaiyyətin gücü ilə təmir də oluna bilməz, tikilə də bilməz. Dövlət tərəfindən tikilir, maliyyələşdirir, tikintisi də, təmiri də. Çoxlu sayda məktəblərimiz hal-hazırda təmirdədir və növbəti dərs ilinə qədər təmirdən çıxacaq və bir qəpik də valideyndən tələb olunmur. Üstəlik, məktəblərə dərsliklər pulsuz verilir, orada iş dəftərlərindən söhbət gedirdi, artıq iş dəftərləri özü də könüllük prinsip əsasında olacaq. Kim uşağını, kim şagirdi müstəqil hazırlanmağın istəyirsə, buyurub gedib özü ala bilər. Yoxsa kimsə məcburi şəkildə ona iş dəftəri verməyəcək, ona məcbur etməyəcək və yaxud da ki, kimsə kimdənsə məcburi qaydada məktəbin təmirinə pul istəyə bilməz. İstədiyi halda təhsil nazirliyinin qaynar xəttinə 146-ya zəng etsin, 161-ə zəng etsin ondan pul.
Zəmanət verir ki, qaynar xəttə müraciət edən şəxslərin müraciəti ədalətli araşdırılacaq və onlara sonradan, onların övladlarına sonradan heç bir əlavə problem yaratmayacaq və onların əvvəlki və sonrakı qiymətləri daim nəzarətdə olacaq.
Təbii.
Yəni, verirsiniz.
Bu bir mənalıdır.
Aydındır.
Bu xətt ona xidmət edir. Çünki Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətə açıq xəttidir və hər zaman biz ictimaiyyətin nümayəndələrini dinləyirik. Qaldı ki, digər məsələlərə Etibar bəy də dedi, bir kollec haqqında Bakı Sənaye Pedagoji Kollecinin adını çəkdi, ünvanını dedi, hətta onun hörmətli direktorunun adını da çəkdi.
Mən dedim, telefonumuzu açıq elan elədim, buyursun, əgər iradı varsa bəli, buyursun fikirlərini bilirsin.
Ola bilər ki, o dinləmir bizi, ona görə də mən deyirəm, əgər kiminsə belə bir faktı varsa, yenə də Təhsil Nazirinin qaynar xətt xidməti açıqdır, səhər 6-dan axşam saat 6-ya qədər 146-ya zəng elə bilər. Edugov.az saytında yenə qaynar xətt edugov.az-da qaynar xətt xidmətinin emailinə yaza bilər, elektron poçt ünvanına yaza bilər. O məsələlər nəzarətə götürülüb də araşdırılacaqdır. Bir fakt olaraq, ümumi sözlə, təbii ki, hər yanda biz heç nəyi inkar etmirik, imtina etmirik ki, iş olan yerdə nöqsan var, həmişə olub, ya olacaq da. Çünki bu korrupsiya məsələləri, rüşvət məsələləri insan nəfəsi ilə bağlı, nəfsi ilə bağlı bir məsələdir. Onun bütün dövlətlərdə nə qədər demokratik olur olsa belə, o ona qarşı mübarizə aparanda qarşına bir proqram qoyur. Onun səviyyəsini aşağı salmaq hələ heç bir qüdrət ölkənin qüdrətində deyil, dövlətin qüdrətində deyil ki, bunu yox etsin.
Nadirə Məmmədov adlı dinləyicimiz yazır ki, deyir, 10 saylı məktəbdə oxuyuram, ondan attestata görə pul tələb edirlər. Gələn dinləyicilərin SMS-lərini oxuyum, sonra Nüşabə xanımın hazırladığı reportajı dinləyəcək. Hörmətli redaksiya, sizi salamlayıram. Cəmiyyətimizin böyük bir bəlası olan bu problemlərdən danışırsınız. Bu problem hələ Sovet dövründən Azərbaycanın yaralı bir dərdidir. Hansı cəmiyyət məhv etmək istəyirsinizsə onu rüşvətə öyrət. Xəstəliyi müalicə etmək üçün diaqnozu və səbəbi bilmək lazımdır. Rüşvət və korrupsiyanın səbəbi isə bu hökumətdir, yazır dinləyicimiz. Müşfiq Alatabadan yazır. Əli adlı dinləyicimiz bizə cavab yazıb. Hörmətli Azadlıq, məktəbin adını çəkmək istəmirəm, çünki övladım həmin məktəbdə təhsil alır, amma həmin direktorun özbaşınalığı davam edəcəksə, yəni övladımı sıxışdırıb məktəbdən uzaqlaşdırmaq fikrində israr edəcəksə, o zaman qaynar xəttə müraciət edəcəyəm. Müraciət edə bilərsiniz qaynar xəttə, 146 nömrəli qaynar xəttə müraciət edə bilərsiniz və Ənvər bəy də bizim studiyamızda zəmanət verir ki, heç bir problem, yəni problemlərin hamısı araşdırılacaq və heç bir problem yaradılmayacaq.
10 nömrəli məktəbin şagirdinə, hörmətli şagirdimizə demək istəyirəm ki,
Nadirə Məmmədova.
Nadirə Məmmədova demək istəyirəm ki, Nadirə xanım, heç kim sizdən attestata görə pul ala bilməz. Birincisi, aprel ayından verilmiş xüsusi sərəncama görə attestatların verilməsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmir. Bu, əgər belə bir hal varsa, tələbə qəbul komissiyasına müraciət edir.
Attestatların verilməsi.
Yəni, bu attestat imtahanına görə isə yəqin istəyirlər də bunu. Bir qəpik də pul verməkdə
söhbət edir. Amma bildiyimə görə imtahanları tələbə qəbul edir, dövlət komissiyası keçirir, amma attestatı Təhsil Nazirliyi verir.
Bəyən attestat kiməsə verilir bu dəqiqə. Hələ o dövlətin attestat imtahanını verməyibsə, kim onunla attestat pul ala bilər? Attestata görə pul ala bilər. Bu attestat hələ veriləcək, verilməyəcək o şəxsə məlum deyil. Əgər bu
çox yaxşı olar ki, Nadirə xanım özü yenidən zəng vursun bizə və bu məsələni biz araşdıraq. Bir dinləyicimiz soruşur Ənvər bəy.
Sizinlə bərabər bunu araşdırmağa biz hazırıq.
Bəli, bu telefonumuz açıqdır. Buyursun zəng vursun və özü elə qaynar xəttdən zəng vurub bizə bu ismarıcı göndərib. Bir nəfər soruşur, mən çox üzr istəyirəm, mən heç vaxt qonaqlardan bunu soruşmuram. Amma soruşurlar, indi soruşmalıyam. Nə qədər maaş alırsınız?
600 manatdan yuxarıdır.
600 manatdan. Normal dolana bilirsin?
Təbii. Və tək işləmirəm mən ailədə.
Hə, sizdən başqa işləyənlər var. Sizə
demək olar hamı işləyir.
Əlavə gəlir.
Üç nəfərdən ibarətdir.
Əlavə gəlir bu valideyn assosiasiyaları falan, bunlardan, bu pullardan sizin əlinizdə heç nə gəlib çıxmır.
Yəqin bir yumor xatirinə verilişə yumor qatmaq üçündür bu. Təbii ki, yox. Əgər belə olsaydı, mən Azadlıq Radiosunun efirinə gəlməzdim.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Nüşabə Fətullayeva, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva reportaj hazırlayıb, onun reportajını da dinləyək. Buyurun.
Azərbaycanda yeni tədris ili sentyabrın 15-dən başlayır. İki məktəblinin valideyni Asif Quliyev deyir ki, yeni tədris ilinin başlamasından cəmi 20 gün sonra uşağı evə müəllimlər günü üçün pul yığırlar deyərək gəlir.
Rüşvətin elə kökünü birinci növbədə biz aşağı sinifdən uşaqları ölkədə-ölkədə gəlirik. Məsələn, gündəliyin satışı var, gündəliyin satışı məktəbdən həyata keçirilir. Gələnin artıq istifadə edəcək gündəliyin pulunu bərbaşdan yığırlar. Gündəliyin qiyməti 60 qəpik, 70 qəpikdir, real qiymət. Amma 1 manat 20 qəpikdən pul yığırlar. Fond pulu var, 10 manatdan yığırlar. Hər yarım illik 10 manat, birinci yarım üçün 10 manat, ikinci yarım üçün 10 manat. 20 manat bu fond puluna da nə bilim, mail və s. başqa şeylər daxildir.
Valideynlər deyirlər ki, məktəblərdə fond pulu, süpürgə pulu, təmir pulu, 8 mart qadınlar bayramı üçün və digər adlarla pul yığımı davam edir.
Bir ildən o qədər pul çıxıb ki, kitablar alırlar, iş dəftərləri aldırırlar ona. Əlifbə bayramı şeyləmişik, onda həddindən artıq çıxıbdı.
Fond pulu neçə verirdiniz?
3 manat da.
Hər ay yoxsa?
Hər ay. Hər ayda olmalıdır. Qızım deyir ki, müəllimə deyir ki, hamı olsun, mail alın, gətirin, dəsin. Qaldırırlar. O qədər hesablamamışam, ancaq bilirəm ki, çox çıxır.
Ayda bir dəfə biz 1 manat fond pulu veririk, ancaq məktəb qutarına yaxın, bizdə həmişə 5 manat istədilər, hesab remont pulu. Deyir ki, o məktəbi içində də təmizlik işlərə baxana da remont edicilər, onu pul istədilər, 5 manat da bizə.
Başdan əla pulu, Allahın dostu, başdan əla pulu.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin sektor müdürü Zəminə Əli qızı məktəblərdə pul yığılması halı ilə rastlaşan valideynləri 441-06-99 saylı qaynar xəttə müraciət etməyə çağırır. Deyir ki, yalnız konkret müəllimin adı, məktəbin nömrəsi bildirildiyi halda araşdırma aparmaq mümkündür.
Biz bir mənalı şəkildə demişik, yığmayın pul, qoşulmayın, kimsə sizi nəyəsə məcbur edirsə dönəm vermirəm. Və salam. Məktəblərdə heç bir halda fond pulu yığılmır. Müəllimlər günü ilə bağlı hansısa məktəbdə konkret məktəbin nömrəsi göstərilməklə bir faktı bizə desinlər, biz o faktı araşdıraq. Yenə də deyirəm, fakt təsdiqini tapacağı halda heç bir insan cəzasız qalmayacaq.
Zəminə Əli qızı deyir ki, ötən ilin fevral ayından elan olunan korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyası çərçivəsində məktəblərdə müəllimlərlə və valideynlərlə təbliğat işi aparılıb. İdarənin qaynar xəttinə gələn zənglər araşdırılıb və bir çox hallarda şikayətlər öz təsdiqini tapmayıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru həm də Təhsil Nazirliyinin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Vasif Mövsümov hesab edir ki, valideynlər rastlaşdığı hallarla bağlı şikayətləri müvafiq dövlət orqanlarına yönəltməlidirlər. Belə olan halda daha effektiv nəticə əldə olunur.
Bu heç kimə sirr deyil. Yəni belə hallar məktəblər, orta məktəblərdə müəllimlərlə olan, şagirdlərlə olan proseslər adi hallara çevrilib artıq. Ümumiyyətlə, mən bunu pul deyəcəyim, rüşvət deyərdim, yəni rüşvət yığılır burada. Yəni ki, belə hallar olub, çox olub və bundan sonra da olacaq. Ona görə də valideynlərdə biraz qətiyyətin olması yaxşı şeydir ki, bu cür müəllimlərə qarşı və təhsil sistemində rüşvətin, korrupsiyanın, o pul yığımının qarşısını almaq üçün valideynlərin rolu çox böyükdür. Bunu gəlin inkar etməyək.
Vasif Mövsümovun fikrincə, bütün valideynlər birləşərək məktəblərdə pul yığımından imtina etdikləri halda bu məsələ həll oluna bilər.
Bu Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Mən bir daha əməkdaşımıza təşəkkür bildirirəm bu reportaja görə. Etibar bəyin sözü var idi bizə. Buyurun Etibar bəy.
Ənvər İmanov kimi ziyalı bir insan belə bir demək vəziyyətə düşmüş məktəb rəhbərliyini və yaxud da bu təhsil mühitini dağıdan bir sıra demək amillərin mövcud olduğu bir durumu dəstəkləməyə çalışır. Əslində, bugün Təhsil Nazirliyinin məktəb rəhbərliyi siyasəti təpədən dırnağa qədər yanlışdır. Siz təsəvvür edin, Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdürü 27 ildir həmin vəzifədədir. 27 ildir orada bir o məktəbin nəticələrinə bir Kamran bəy araşdırın, baxın, görün, Cəlilabadda təhsilin səviyyəsi nə gündədir. Bir adam cəsarət eləyib, tutaq ki, heç deyə bilmir ki, 27 il bir adam və təhsildə bir addım deyir, ələ atılmayan bir rayon, bir rayona bir adam necə rəhbəri eləyə bilər? Mən sizə açıq deyim ki, bugün elə məktəb direktorları var ki, bütün cəmiyyət bilir. Onun elə bir ki, demək, üzərində bir rüşvətxorluq yarlığı var. Yəni, bir emblem var ki, bu adam məktəbdə bu işlərlə məşğuldur. Bunu hamı da bilir. Bunu ən yaxşı bilən...
Sizcə, bəs nəyə görə tədbir görülmür?
Ənvər müəllim və Vasim Möhsümov da bayaq. Vasim Möhsümov təhsil naziri kimi danışdı ki, bu yenə də cəmiyyətin üzərinə atılır. Valideynlərin üzərinə atılır. Axı valideynlərin bu məsələnin kökünü kəsmək imkanları yoxdur. Maksimum Ənvər müəllimin rəhbəri elədiyi o qaynaq xəttə müraciət eləyə bilərlər. Nazir də deyir burada vətəndaşlar, ay kişi sən sistemi elə qurmalısan ki, bu sistemdə bu neqativ hallar rədd olsun, sistemin özü bunu qovsun. Burada valideyn övladının bir tərəfdən qürurunu qorumaq istəyir ki, biri pul verdi, övladı pul verdi, mən vermədim. Bir tərəfdən, əlbəttə, bugün məktəblərdə direktorlar özlərini, elə direktorlar var ki, mən sizə açıq deyim, özlərini quldur kimi aparırlar. O şəkildə təpkilər göstərirlər ki, valideynlərə, uşaqlara, valideynlərin çoxu bəlkə də məktəbdən uşağını götürüb baş alıb qaçır.
Etibar bəy, çox az vaxtımız qalır, çox xahiş edirəm, mən buna mütləq vaxt ayırmalıyam. Nə təklif edirsiniz? Nə dəyişilməlidir, nə olunmalıdır ki, məktəblərdə təhsil səviyyəsi yüksəlsin, rüşvət söz söhbəti ümumiyyətlə olmasın, yəni belə pul söhbətləri ümumiyyətlə olmasın, heç cəmiyyətdə də bu fikirlərə son qoyulsun.
Bilirsiniz, təhsil sistemində indiyə qədər aparılan islahatların demək olar ki, əksəriyyəti fiyaskoya uğruyub. Bunlar bir nəticə verməyib.
Bundan sonra nə etmək lazımdır? Bundan sonra nə etmək lazımdır? Yəni, nə təklif edirsiniz?
Bilirsiniz, bundan sonra hökumət də artıq başa düşür ki, bu sahədə islahatlar aparılmalıdır. Və o islahatlardan biri kimin, tutaq ki, Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan, tutaq ki, Təhsil Nazirliyinin gördüyü bir işi, əsas işlərdən biri, əsas gəlirli işlərdən biri, məsələn, buraxılış imtihanlarını Tələbə Qabiliyyət Dövlət Komissiyasına həvələdi. Bu düzgün addım idi. Məsələn, tutaq ki, dərsliklərin monitoringini Tələbə Qabiliyyət Dövlət Komissiyasına həvələ etdi. Bu da müsbət addımdır. Amma bütövlükdə axı bizim bütün dünyada inkişaf modelləri var, Kamran bəy. Bu inkişaf dünyada indi də informasiya cəmiyyətində yaşayırıq biz. Bu informasiya modellərini Təhsil Naziri başda olmaqla Vasim Möhsümova qədər hamı bilir. Sadəcə idarə etmədə şəffaflıq yaratmaq lazımdır. Bax bu belə deyək, birinci növbədə kollektivə imkan vermək lazımdır, özünün rəhbərini seçdin, məktəb direktorunu seçdin. Kollektiv özünün kollektiv eyni zamanda əgər obyektiv olacaqsa valideynlərin də bir hissəsini belə deyək ki, bu işə qoşmaq olar. Üçüncüsü, hökumət təşkilatlarına imkan vermək lazımdır ki, məktəblərdə müəyyən monitorinqlər aparsınlar. Bu qeyri-hökumət təşkilatı məni tərəfliysə, mənim dostumdursa, bunu biz ora buraxırıq, başqalarını buraxmırıq. Bu prinsiplə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Və bir də, bilirsiniz, bugün o korrupsiyanın nəticələri ki, Təhsil Nazirliyindəki qaynar xəttə daxil olan birbaşa rüşvətlə bağlı müraciətlər cəmiyyətə, ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. Bunun alternativi də olmalıdır. Həmin alternativlər müqayisə aparılıb müəyyən nəticəyə gəlinməlidir.
Aydındır. Görünür, bir saat vaxt çox azdır bu təhsil problemlərini həll etməyə, amma mən Ənvər bəyə də söz vermək istəyirəm. 2 dəqiqəmiz qalıb. Buyurun.
Əvvəla mən bu vaxtdan, fürsətdən istifadə edərək təşəkkür edirəm ki, təhsilin problemləri ilə bağlı ictimaiyyətin fikrinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə təkliflərin formalaşdırılması üçün ayrı-ayrı ekspertlərdən, ya mütəxəssislər vasitəsilə. Bunlar təqdirə layiqdir. Azadlıq Radiosu tərəfindən təşkil olunmuş bu layihəni də dəstəkləyərək. Eyni zamanda fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Etibar bəy nədənsə ictimaiyyətin öz sözünü deməyə qarşı durubdur. Nə üçün axı ictimaiyyət öz sözünü deməli deyil? Biz ilk növbədə müəllim olaraq maarifçiyik və hər bir vətəndaşın, hər bir ölkə vətəndaşının öz sözünü deməsinin tərəfdarıyıq. O, onun qarşılaşdığı fakt haqqında öz sözünü deməlidir. Təhsillə bağlıca bu Təhsil Nazirliyinə ünvanlanır və biz onu araşdırır, ona kömək dururuq. O halda kömək dururuq ki, həmin şəxs özünü məlum edir, biz onunla bərabər həmin məsələni araşdırmağa başlayırıq və nəticəni də onun özünə bildiririk. Həmçinin Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidməti hesabatlı orqandır. 2009-cu ildən bəri internet saytında hər ay üzrə xülasələrimiz dərc olunub və qəzetlərdə də çap olunubdur.
Aydındır. SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Qızılburunda hökumətin tikdiyi məktəb 4 yerdən iri çatlarla çatlayıb, 2006-cı ildə tikilib. Hacı Qabuldan Əli yazır bu fikirləri. Bizim Xaltan kənd orta məktəbində şagirdlərdən rüşvət alınmır ki, bu da məni həddən artıq təəccübləndirir. Yəqin bizim kənd cəmaatı o qədər yoxsuldur ki, ümumiyyətlə verməyə pulları yoxdur. Quba rayonu Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bu fikirləri. Mən sizdən soruşurlar, rüşvət alır ya yox, amma mən bu sualı bayaqlarım sizdən sizə vermişdim. Ənvər müəllim, hakimiyyətin siyasətinin nəticəsi olaraq mənim iki övladım ibtidai təhsildən məhrum olublar. Arzuman yazır bu fikirləri.
Bu mümkün deyil axı.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, ancaq SMS nömrəsi var Arzuman bəyin, başqa faktları yoxdur bizim əlimizdə. Qonaq iş dəftərləri barədə statistik məlumatları versin. Hər bir şagird ildə 200 manata qədər iş dəftərlərinə pul xərcləyir. 50 qəpiyə dəyməyən dəftərləri 5-10 manata almağa məcbur edirlər. Əli bilə suvardan yazırlar.
Almayın.
Deyir ki, almayın Əli.
Sizin uşağa lazım deyilsə, siz ona lazım bilmirsə, müstəqil işləməyini istəmirsinizsə almayın.
Aydındır. Korrupsiya metr verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Mən bir daha qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat eşit.